Rádio Praha, zprávy.
Česko posílá do Spojených států první část humanitární pomoci. Prezident Klaus opět kritizoval nevládní organizace. Technoparty Uželíz pokračuje bez problémů. Od mikrofonu vás zdraví Martina Lustigová. Česko posílá první část humanitární pomoci obětem hurikánu Katrina ve Spojených státech. Naše země v první fázi poskytne 24 000 přikrývek, 600 polních lůžek a 14 velkých stanů. Vláda tento týden schválila pomoc ve výši 25 milionů korun. Čekalo se ale, až si Američané stanoví, jaká forma pomoci je pro ně nejpotřebnější. Nabídka podle ministerstva zahraničí zůstává nadále v platnosti a Američané ji dál zvažují. Praha je připravena poskytnout části polní nemocnice, hasiče, experty na likvidaci ekologických škod, čerpadla a přepravu armádními i civilními letadly. Prezident Václav Klaus znovu ostře kritizoval nevládní organizace a přirovnal je ke komunistické ideologii. Jsou podle něj podobně nedemokratické. Zopakoval také svůj názor, že v Evropské unii se vytrácí suverenita členských zemí a je proto potřeba ji důkladně reformovat. Někteří lidé podle hlavy státu očekávají od demokracie zázraky, což se jim nemůže splnit. Východisko pak hledají u kazatelů občanské společnosti a u nevládních organizací a ztrácí přitom důvěru v parlamentní systém, soudí prezident. Na technoparty u Žilíc v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko se hraje dál. V noci tancovalo na louce kolem 200 lidí. Podle mělnické policejní mluvčí ale měli aparaturu puštěnou potichu, takže si nikdo nestěžoval. Technaři se na louku u obce Žilízy sjeli v pátek večer. Včera se tam pohybovalo průběžně od 200 do 400 lidí. Akci monitoruje policie, problémy ale zatím žádné neregistruje. Organizátoři mají pozemek pronajatý do zítřka. Nebezpečný sexuální deviant Roman Gábor, který v pátek utekl spolu s dalšími dvěma pacienty z psychiatrické léčebny Kosmonosy, je zpátky v zařízení. Policie ho zadržela v noci při kontrole v Praze 4. Druhý uprchlý sexuální deviant Roman Fron, který navíc trpí žloutenkou typu C, je ale stále na útěku. Třetí uprchlík, 16-letý mladík, se už včera sám přihlásil policii. A krátce ze sportu. České basketbalistky si zahrají o zlato na evropském šampionátu. V semifinále porazili v Ankaře Španělsko 76-66 a ve finále nastoupí proti Rusku. A na závěr o počasí. Je oblačno až skoro zataženo, na většině území občasný déšť, místy i boušky. Teploty od 22 do 26 stupňů. Slyšeli jste přehled aktuálních událostí a co jsme pro vás připravili dál? Nabídneme vám rozhovor s Martinem Marečkem, autorem zajímavého dokumentárního filmu, a pak se zaměříme na to, jak se děti v zahraničí učí česky. Chybět nebude knihovnička Rádia Praha, tentokrát věnovaná 65. výročí vydání Rychlých šípů Jaroslava Foglara, ani ukázka z rozhlasového archivu. Dnes si připomeneme herce Jiřího Sováka. Hezký poslech. Kráva se pase mezi loužemi radioaktivní ropy, v pozadí se kývá věkovité kyvadlo čerpadla. Skupina vesničanů v potyčce s příslušníky policie hájí nárok na pole, které jim stát zabral na stavbu ropovodu a náhrady vyplatil jiným. Dělník se smíchem ukazuje pracovní oděv rozedřený jako průsvitné řešeto. Na nový nemá. Firma mu za těžbu černého zlata nové nezaplatí. To jsou některé záběry, které se divákovi dokumentárního filmu Zdroj zadírají do mysli. S tvůrcem filmu hovořil Vilém Faltýnek.
Při pohledu na benzínovou pumpu jsem se zamyslel nad tím, kam to vede, to znamená, odkud se vlastně benzín, potažmo ropa bere. No a zjistil jsem, že po Rusku nakupujeme nejvíce ropy z Azerbajdžánu. Azerbajdžán je vlastně jedno z nejstarších míst, kde se ropa začala těžit průmyslově. Má nejbohatší historii vlastně ze všech těch míst, kde se začala ropa v 19. století těžit, takže jsme se tam vypravili.
Jak to konkrétně probíhalo na místě? Z toho filmu je zřejmé, že ne vždy úplně hladce.
No tak my jsme tam odjeli dost na vlastní pěst, protože myslím si, že téma ropy začíná být, jak vidíme, stále aktuální, takže mně přišlo velmi důležité ten film natočit, protože v té době se Azerbajdžánu staví, nebo stavěl tenkrát, nejdelší a nejdražší exportní ropovod světa, Baku-Tbilisi-Ceyhan, takže my jsme tam prostě odjeli vlastně ve třech lidech, bez nějakých velkých zajišťovacích kontaktů, a natočili jsme to vlastně ve dvoučlenném štábu. A do jisté míry tady ta mobilnost našeho štábu a skromnost nám usnadnila dostávat se do různých míst, protože jsme nebyli tak nebezpeční zřejmě. A na druhou stranu samozřejmě dostávali jsme se do řady nepříjemných situací, ale v Azerbajdžánu v současné době panuje určitý takový strach splodit nějaký velký mezinárodní skandál. Takže když jsme začali operovat tím, že jsme vlastně novináři ze západu pro ně, tak oni se báli vlastně nám cokoliv provést, udělat, a takže jsme se museli strachovat většinou spíš o materiál a o ty místní lidi, aby se jim něco nestalo, protože Azerbajdžán je vlastně země, kde vyjádřit vlastní názor na třeba na problematickou stavbu ropovodu nebo vůbec kritizovat ten režim se nevyplácí. Myslím si, že ten film, který byl do Azerbajdžánu dovezen někdy na jaře, tam způsobuje docela jako velké diskuzní pozdvižení. Je to takový samizdat, šíří se to tam údajně na nějakých místních projekcích a mám dojem, že určitý dialogický potenciál, i když ta země samozřejmě není demokratická, se tím nám podařilo navést.
Vy sám máte řidičský průkaz?
Řidičský průkaz mám, já jsem si ho dělal, myslím, že když mi bylo 26 let, dlouho jsem odolal, pak jsem se ho z praktických důvodů udělal, ale mám pocit, že to vlastnictví toho řidičského průkazu mě vlastně dovedlo k tomu tématu. Já jsem nebyl takový ten řidič od jak živá.
Má to být výzva k tomu, abychom nejezdili autem?
Já si myslím, že to je hrozně složitý. Na druhou stranu, kdybychom přestali jezdit autem, tak se zhroutí naše hospodářství do několika dnů, protože automobilová kultura, vůbec systém třeba našeho hospodářství je neuvěřitelně intenzivně propojen. Myslím si, že to je 20% HDP, s tím souvisí. Já si myslím, že samozřejmě dobrovolná skromnost nebo různé způsoby, jak z toho ven, může každý z nás osobně zkusit a vyvinout si takové strategie. Na druhou stranu si myslím, že jediné řešení je v nějakých systémových nástrojích, v politické vůli, ve správném zdanění externalit třeba z té automobilové kultury, narovnání cen.
Ten film je součástí jakéhosi širšího projektu. Můžete ho přiblížit?
Zdroje součástí projektu Automat, což znamená vlastně takový otazník, jestli jsme si dali tím automobilismem mat. A taky to znamená jako přístroj, automat, který člověk stvořil, to znamená, co do něho vložíme, co chceme, aby on vyráběl. Musíme kontrolovat, musíme dohledávat ty důsledky těch našich automatismů. Mě vždycky zajímala ta bitva o život, ta bitva o to osobní místo tady v naší civilizaci uprostřed vlastně velkého luxusu, kdy si můžeme tady povídat, natáčet to na minidisk a vysílat to v rádiu, já o tom můžu natáčet filmy. A zároveň mě zajímá určitá možnost osobní zodpovědnosti za ten luxus, který žijeme. Člověk prostě dělá stopy na země kouli velmi, velmi rychle a zdatně, jde mu to. A málo kdy je čas na ty stopy pohlednout z nějakého odstupu, vlastně hledat nějakou ideální stopu. To hledání té ideální stopy mě vlastně vždycky zajímá.
Spolu s Michailou Svingles-Novákovou se teď podíváme na to, jak se děti v zahraničí vypořádávají s českým jazykem a jeho nástrahami. Jak se mateřskému jazyku učili a učí děti v zahraničí? Podívejme se do historie. V časopise Květy ročník 2 číslo 15 z 10. října roku 1867 najdeme článek Žena, co anděl strážní řeči národní. Autor pojednává o zhoubných následcích pro mrav a duševní rozvin Belgicka, stanali se ve vlámských provinciích franština řečí převládající. Morálním rukojemstvím toho, že se tak nestane, jsou ženy. Byť otec vlámský, co voják i co dělník, by se byl ve francouzských krajinách pofranštil, matka vlámská nemluví s dětmi svými, leč vlámsky. Dějepis všech civilizovaných národů podává toho důkazy, že jedině matky určily řeč svých dětí. Ženy české, zapište si to za uši, ne, pardon, do srdcí.
Vraťme se z druhé poloviny 19. století do naší doby. Pro ilustraci vybírám ukázku z česko-slovensko-anglické recitace básně Jána Boto Smrť Jánošíkova, kterou se pokoušela přednést holčička narozená v Kanadě. Horži ohník, horži, nie, nie, chůry ohník, chůry, no, no, horí ohník, horí, na královej holi. A konečně zoufale, high on the peak of the king's mountain. Z divadelní hry Josefa Škvoreckého Bůh do domu. Tak to může dopadnout, když se rodiče nedohodnou, kterým jazykem má jejich potomek vlastně mluvit. Ale nyní vážněji. Uvedu zde dva krajní příklady pokusů o výuku dětí češtině. Moji známí, manželství česko-holandské, se rozhodli poslat svého tehdy asi 10letého potomka na prázdniny dědečkovi a babičce, kteří uměli jen česky. Když se chlapec vrátil, zeptala jsem se ho česky, co se naučil. Díval se na mě a nerozuměl mi. Opakovala jsem otázku holandsky. Chlapec chvíli přemýšlel a pak řekl, slepice. Možná, že tím myslel mě. Už jsem to tedy radši dál nerozváděla. Příklad z opačného břehu. Na jednom z týdnů zahraničních Čechů v Praze nám vyprávěla Češka provdaná za Švéda, jak se jí podařilo vychovat děti ve dvou jazycích. Rodina zpočátku žila v Čechách. Otec s nimi od malička mluvil pouze švédsky, maminka zásadně česky. A to i potom, kdy se přestěhovali do Švédska. Myslím, že to není vůbec špatný nápad. Čeština našich dětí často poněkud skřípe, protože přemýšlejí a komunikují v jazyce země, ve které žijí. A tak třeba říkají, my přijdeme vždy rádi českou zem navštívit. Ano, to bylo poněkud holandsky. Ale vy, milí posluchači, jste jistě toto vyznání správně pochopili.
V září roku 1940 vyšel v časopise Mladý hlasatel první díl záhady Hlavolamu, příběhu skupiny kluků, kteří později prosluli jako rychlé šípy. Autor Jaroslav Foglar jejich prostřednictvím ovlivnil život několika generací mládeže. Při příležitosti 65. výročí prvního vydání připomíná výstava v Pražském muzeu dětské kresby historii vydávání Foglarových příběhů. Více už Vilém Faltýnek.
Knihovnička Rádia Praha.
Bývá zvykem stříhat pásky, ať již politici otevírají dálnice, či stříhat pásky, když se otevírají školy. My jsme si vymysleli originálnější způsob. To, co zde vidíte, je zbytek originálu lana, na kterým se houpal tleskač, když býval zvoníkem u svatého Jakuba. Paní ředitelka nám za tento archivní originál zatáhne a tím uvolní pro vás cestu na výstavu. Takže výstava je zahájená, děkujeme a pojďte dál.
Jádro výstavy o odkazu Jaroslava Foglara s rychlými šípy do stínadel tvoří expozice o vydávání Foglarovek z historie až do současnosti, provedená s Václav Nosek, zvaný Vindy.
On to vypadá jako, že začínám z prostředka, ale jelikož je to věnovaný 65. výročí, kdy vyšla záhada Hlavolamu, která začala vycházet na pokračování v časopise Mladý hlasatel od prvního čísla 6. ročníku, tak tady ty vitríny jsou všechny věnované těm všem vydáním záhady Hlavolamu. Takže tady je to první, tohle potom bylo první knižní vydání, které vyšlo u Kobese, hned rok na to ještě. A potom vlastně dlouhá léta záhada Hlavolamu nevyšla, prostě přišly takové léta, kdy to nebylo možné. A zajímavý je, že v 58. roce v Polsku vyšla záhada Hlavolamu a to je tohleto vydání.
Následuje dlouhá řada knih, nejbohatší v letech 60. a 90. Zajímavou kapitolku představuje exilové vydání knihy Stínadla se bouří.
Ta vyšla v Německu česky pro naše emigranty v polovině 80. let, kdy nakladatelství Daniela Strože, Obrys, Kontur, ty vydali 4 Foglarovky v té době.
No a potom, které další?
Další tajhle uvidíme, tajhle je tajemství Velkýho Vonta. A tady u tohohle z toho je naprosto kuriozní to, že to je vlastně úplně první vydání Tajemství velkého Vonta. Takže Jaroslav Foglar to měl napsaný, ale tady mu to nemohli vydat a nechtěli vydat. No ale dostal se ten rukopis do Německa a tam to vyšlo. Takže to skutečně předběhlo české vydání asi o 5 let.
A jak se ten rukopis do Německa dostával?
No, říká se o tom, že Milan Svoboda, to byl náš mistr světa v kanoistice, takže jezdil ven a že se přes něj ten rukopis dostal do toho Německa.
To znamená s jasným Foglarovým záměrem.
No, ovšem, Jaroslav Foglar samozřejmě musel říkat, že to šlo bez jeho vědomí, protože v případě, kdyby on na to kejf jakože o tom věděl, tak by tady, protože to bylo v polovině 80. let, kdy tady ještě přece jenom ta totalita byla dost silná, tak by mu tady nic nemohlo vyjít a přestože už začínalo trošku se zlepšovat to ovzduší kolem něj, tak by to nebylo možné. No.
Nevíte, jaký byl náklad těch německých vydání?
Ten náklad byl poměrně velmi malý. Říká se, že bylo od každého svazku asi 500 kusů, ale fakt je, že většina těch výtisků z těch 500 kusů se stejně dostali do Československa. Že se sem vozili, anebo to sem posílali prostě příbuzný nebo známý a tak dále. Vtip byl v tom, že tenkrát to představovalo, bylo to v markách a když se to přepočítalo na peníze, tak ta cena té knížky byla na tehdejší dobu šílená. To vycházelo asi na nějakých 800-900 korun, takže na takových burzách, kde se prostě ten prodávající řekl, že tady má úplně novou Foglarovku, která tady ještě nikdy nevyšla, takže za ní chtěl třeba 1000 korun a dostal je. To Tajemství velkého Vonta se tady potom prodávalo i jako v xeroxových kopiích tady toho německého vydání a taky za strašný peníze, protože tenkrát byl ten xerox taky nedostupný.
Foglarovky začaly v 90. letech znovu hojně vycházet i doma. Nakladatelství se četnými dotisky snažila uspokojit hlad po Foglarových romantických dobrodružných příbězích. K vydání se nyní chystá objemný velkoformátový svazek celé stínadelské trilogie pod souhrnným názvem Rychlé šípy ve stínadlech. Stovky nových ilustrací v těchto dnech dokončuje Milan Teslevič. Nosek o něm řekl.
Je to nadšený Foglarovec, já si ho osobně dokonce pamatuju ještě z roku 1988, kde se slavilo 50 let rychlých šípů. Tenkrát jsme pořádali výstavu a on tam jako asi 15-letý kluk seděl na židličce a kreslil hlavičky rychlých šípů a mělo to tak obrovský úspěch, že za chvíli kolem něho bylo spousta dětí i dospělých a nechávali si na různý papírky a lístečky kreslit ty hlavičky, které on tam tak jako vyšvihnul.
Rychlý šípy jsem si kdysi jako kluk samozřejmě maloval, protože tenkrát se mi dostali do rukou starý vpředy a starý hlasatelé.
To bylo kdy to tenkrát?
No to tenkrát, dneska už je to dobrých 40 let. V té době se právě na základě těch rychlých šípů tvořily partičky kluků a v podstatě jsme prožívali úplně totožný situace. Já jsem se pohyboval ve Starých Vysočanech a kolem Karlína a Žižkova a tam byly nemlich ty samý dvorky, úplně ty samý prostě situace, kde jsme prostě lezli po střechách různých garáží, různý dvorky, teď jsme tam prostě doopravdy podle vzoru těch rychlých šípů jsme vyhledávali takový ty klukovský to. Ani jsme se tím nemuseli řídit, sami jsme to prostě prožívali. A já jsem jakoby člověk, který už tenkrát jsem prostě jako velice dobře dokázal zachytit do různých kronik a různých prostě takových těch klukovských, protože tenkrát nebyly žádný xeroxy, nebyly žádný ty, tak se prostě malovalo, sice neumělé a od té doby se táhne, kdy já už jsem posléze potom začal zachycovat různý postavičky, různý i sám si vytvářet, dokonce jsem se pokoušel o komiksy a už ne teda rychlošípácký, ale třeba já nevím, Hoš od Bobří řeky, nebo Chata v jezerní kotlině a to byly knížky mýho úplně přesného obrazu, to, co jsem přesně dokonce i do detailu prožíval v té třídě klukovský, té školní, co třeba byly boj o první místo, to je můj příběh, takže já jsem to chtěl zaznamenat a už tenkrát jsem to prostě mal a od té doby vlastně se mnou rychlý šípy táhnou do dneška.
Navazujete v těch svých ilustracích na některé předchozí kreslíře, kteří se věnovali rychlým šípům?
Já jsem dokonce právě, že teď je bohužel furt otevřená kauza pana Foglara, tak jsem musel vzít do svých rukou kresby, jak to namaloval Fischer, jak to namaloval Konečný, jak to namaloval Junek, jak to namaloval Novák, jak to namaloval Marko Čermák. A selekcí všech těch věcí jsem vytvořil já obrázek pro vlastní potřebu, protože my všichni známe, já nevím, rychlonožku, rezatý ježek, trošku takový prostě jako baculatější kluk s pršáčkem nosem, tak ta obrázek to musel splňovat tuhletu, ale musel to zase být takový obrázek, který by byl jakoby já. Už se mi stalo, že mě napadli, že jsem plagioval pana Fischera, protože už to zasahovalo do autorských práv a to právě na základě toho, že když jsem maloval hodně těch ilustrací právě podle těch kreseb, co byly v těch komiksových podobách, což zná v podstatě každý, protože každý fakt opravdu ví, že Červenáček měl červenou lodičku a to je právě to atributum, že když pak někomu řeknu Červenáček, tak nikdo si nic jiného nepředstaví než tohleto. Já jsem musel udělat stylizaci všech těchto a z toho vytvořil jednu prostě novou jakoby podobu, buď to Červenáček, Jarka Metelka měl tu podkůvku z vlasů, tak zase taky jako kluka, který prostě měl podkůvku, ale aby to nebyl ani jeden z těch, jako aby to neřekl, že jsem toho kopíroval.
V rubrice z rozhlasového archivu si dnes připomeneme Jiřího Sováka, od jehož úmrtí uplynulo 5 let. Po studiu konzervatoře hrál v Horáckém divadle v Jihlavě, později v divadle E.F. Buriana, v divadle na Vinohradech nebo v Národním divadle. Znám je z mnoha filmových i televizních rolí. Nejedna generace diváků si ho pamatuje například z filmů Dařbu Jan a Pandrhola, Což takhle dá si špenát, nebo Marečku, podejte mi pero. My se ale vrátíme na samý začátek Sovákovy herecké dráhy. Z rozhlasového archivu jsem pro vás vybrala Sovákovo vyprávění o tom, jak se přestěhoval do Jihlavy a co ho v jeho novém domově potkalo.
Z rozhlasového archivu.
My jsme se potom stěhovali do Jihlavy. Já jsem chtěl malinký byt, abych nemusel uklízet. A oni mi řekli, kamaráde, s tím se tady nemůžeme zdržovat, tady máš vilu, nastěhuj se tam jednopatrovou vilu, nastěhuj si tam nějaký komedianty, kolegy a žijte tam v pokoji. A já jsem byl jako majitel, jako správce. No a teď jsem ten glejt jako měl a teď tam vykukoval furt takový plešatej svikram, to byl takový učitelský a on tam jako nad tím měl dohled takovej nějaký podivný. No, zřejmě to nebylo tak moc silný, páčkrát taky. To jsem poznal podle toho, poněvadž říkal, co vy tady děláte? Já pánu, já tady mám barák. A vešte se podívat. Pane, tak vy jste nový majitel. No konečně, já to jsem rád, to jsem si oddech. Tady bylo z matku, ty armády, jak se střídali a ty velvolfové pojíte. Já vám to velice rád předám a ved mě do baráku v oknem kuchyňským, poprkně. Já vám proč jdeme tak. Pa Ježišmaré, já jsem troubalý, vy jste majíte, my můžeme dveřma. A šel teprve, strhnul tam tu pásku, zabaveno úřadem pro německý majetek a šli jsme jako oficiálně dveřma. No, paseka tam byla strašně veliká. Dolů jsem pronajal 2 místnosti babičkám takovým dvěma, o kterých bych se rád zmínil. To skutečně před tou jednou klobouk dolů, to byla Mařenka Lišková, jsme jí říkali. To byla zvláštní bába, tragikominda. Ale řeknu vám upřímně, o tu měli zájem kamenný divadla, ta mohla do Brna kamkoliv. Ale ona se týž míry nezřekla. Ona měla tu svoji partu těch diváků a je za války obešla vajíčka, mouku. A to vždycky jsme někam přijeli a museli jsme den čekat, než se bába vykecá. Pak se dalo teprve hrát a to ona vyrazila a přišla vždycky a bylo to gemítlich, hluboce se jí klaním a přitom neměla jeden svůj zub. Ona měla jenom dásničky a ona uměla s tím tak pracovat, protože já jsem měl komplex. Já jsem říkal 33, ne 30, jsem říkal 33. Já měl tam předkus a ten jazyk tam má málo místa, tak jsem ho neměl ohnutý nahoru špičku, ale to je dlouhý povídání. Tenhle mindrák mě prostě donutil to, že já jsem si šel zváně tu bábu až na poslední galerii poslechnout třeba Havlíčkovi Brodě a bylo jí tam každý šepnutí rozumět, jak ona uměla, to byl takový samorost, pracovat tou technikou, s tou pusinkou si uměla poradit prostě. No a měla tam tu kamarádku svoji, no kamarádku, bývalou majitelku, Stehlíková, ona nám napovídala. No napovídala, ona nás opravovala. Ona nám nebyla prakticky nic platná, no ale bábu jsme nenechali padnout, že ona ještě jezdila žebříňákem, teď jí všecko vzali, no tak byla tam nápovědka, ona byla skutečně unavená, naběhlý žíly, jak sledovala, ale všem, když jste řekl třeba místo hledá, hlodá, tak zařvala hledá, vás opravila, shodělává s republikem, proto my jsme měli všichni velice vytrénovanou paměť, poněvadž jsme v hrůze žili, co nám bába zase udělá, tak jsme se radši učili ty texty a velký respekt jsme s ní měli. No a oni bydleli spolu v těch dvou místnostech, říkali si milé paní, a já jsem šel jednou kolem, jako tedy majitel domu, a slyším tam Juli, Julinko, a pán, co to tam mají kanára, nebo co to podle toho jména Julinko, toho oslovení, jsem si počítal kočičku, nebo jsem, ne, takovou jako lavor, velkou želvu, hlavu měla jako špalek řeznický, Juli, a ona skutečně tu držku odevřela a hládovali jí tam hlávky salátu. Takovou Julinku, kdyby přijel v nákladák, tak to nezjistila. A já jsem bábu vždycky zlobil tím, jak jsem se šel na zkoušku a Julinka byla na zahradě a babička se tam vyřejvala, tak jsem vždycky říkal, byla s paní a vyskočil jsem na tu Julinku a zatočil jsem se na ní. Je ti kurevníku jeden to. Ona říkala každému kurevníku, já nevím. To byla její taková, já nevím proč, to byla taková její prostě univerzální kletba, když si někdo nepadl do oka, tak to byl kurevník prostě.
A to už je závěr našeho vysílání. Za českou redakci se loučí Martina Lustigová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in Australia,